Poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Elmedina Šabanović. Slijede najvažnije vijesti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine naredilo privođenje predsjednika RS-a Milorada Dodika, premijera Radovana Viškovića i predsjednika Narodne skupštine tog entiteta Nenada Stevandića. Dodik poručio da se neće odazvati pozivu na saslušanje. Narodna skupština Republike Srpske raspravlja o novom ustavu RS-a, opozicija upozorava na posljedice kršenja ustava BiH. Visoki predstavnik pozvao poslanike i vijećnike u RS-u da spriječe napad na ustavni poredak BiH. Češki vojnici iz rezervnog sastava EUFOR-a stigli u BiH. Zelenski pohvalio sporazum o prekidu vatre, rekao da je sada na Rusiji da sklopi mir. Kanada uvodi kontramjere na Trumpove carine. Predstavnički dom izglasao privremeno finansiranje vlade SAD-a, odluka sada na Senatu. U nastavku emisije još možete čuti kakve su sigurnosne provjere domaćih sigurnosnih agencija u BiH. Eldan Mujanović, redovni profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu.
Imate situacije sa policijskim službenicima na nižem nivou, sa nižim stepenom tajnosti. Ukidaju sigurnosne dozvole za određene stvari koje su puno nižeg nivoa nego što se ovdje govori. Očigledno postoje rašta postupanja ovdje da se radi o podavljim običnim ljudima ili ovima koji dolaze iz političkog miljeja.
Koji su razlozi gomilanja gubitaka u šumama Republike Srpske? Srđan Traljić, Transparency International, BiH.
Došli smo do podatka da je 88% direktora, odnosno rukovodilaca što matičnog preduzeća, što šumskih gazdinstava postavljeno politički, dakle po političkoj liniji, da se mogu dovesti u vezu sa strankama, sa financiranjem političkih partija.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine izdalo je danas naredbu za privođenje Milorada Dodika, premijera Republike Srpske Radovana Viškovića i predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića. Potvrđeno je to za Radio Slobodna Evropa. U naredbi za privođenje za davanje iskaza navodi se da su oni osumnjičeni za krivično djelo napada na ustavni poredak, za što krivični zakon BiH predviđa kaznu zatvora od 5 godina, kao i mogućnost zabrane obavljanja na dužnosti. Više informacija donosi Predrag Zvjerac.
Predsjednik entiteta Republika Srpska Milorad Dodik izjavio u srijedu u Banja Luci da je iz Sarajeva pokrenuta, kako je rekao, haranga protiv Republike Srpske. Novinar me se obratio nakon što je izdata naredba za njegovo privođenje za davanje iskaza u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Dodik je ponovio da se neće odazvati pozivu tužilaštva, optužuje sud i tužilaštvo za inkviziciju i ponovno izdio stavove da Bosna i Hercegovina nije država i da će se raspasti. Poput Dodika i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić i premijer Radovan Višković poručili su da nemaju namjeru da se odazovu pozivu tužilaštva. Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.
Znači, nas trojica smo rukovodioci najvažnijih organa u Republike Srpskoj. I nismo jedini koji on potražuju. Potražuju još, ovdje piše da nas hitno traži. Kao da smo Al-Qaida ili nešto slično što oni znaju, jel? Ja sam uvjeren da će faktičko stanje na terenu za nekoliko mjeseci izgledati kao i ono kada se raspala Jugoslavija. Kao što je Radovan rekao, eto, mi se nećemo tamo odazvati. Ni čak zato što on kaže da je to hitno, da privede se navedena lica ili kao nešto njima ne odgovara. Eto, privedite, ajde da vidim kako ste privesti.
Tužilaštvo BiH objavilo je ranije da od decembra prošle godine provodi istragu zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo napad na ustavni poredak. Tužilaštvo nije objavilo na šta se konkretno odnosi istraga i ko su osumnjičeni. Naredba za privođenje Dodika, Viškovića i Stevandića data je u srijedu sudskoj policiji suda BiH, pri čemu je zatražena i asistencija Državne agencije za istrage i zaštitu. Zakon predviđa mogućnost izdavanja naredbe za prisilno dovođenje na davanje iskaza u slučaju da osumnjičena osoba koja je pozvana u pravosudne institucije odbija da dođe. U slučaju da ni to nije moguće, idući korak je raspisivanje potjernice. Predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti u RS-u iskoristili su konferenciju za novinare da poruče da nema potrebe za uznemirenošću, ali su također nastavili iznositi tvrdnje poput one da Bosna i Hercegovina nije država nego zajednica 2 entiteta i 3 konstitutivna naroda. Nalog za privođenje Dodika, Stevandića i Viškovića s ciljem davanja iskaza u tužilaštvu BiH dolazi na dan kad se održava sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Na dnevnom redu je novi ustav kojim planiraju definirati Republiku Srpsku kao državu srpskog naroda, a entitetu dati pravo na samoopredjeljenje da osnuju svoju vojsku i ukinuti vijeće naroda. Osim toga, zastupnici u Republici Srpskoj bi trebali raspravljati o osnivanju specijalnog suda i tužilaštva za, kako su naveli, zaštitu ustavnog uređenja. Sve su to poteze na koje su se odlučile vlasti Republike Srpske nakon što je Dodik 26. februara prvostepenom presudom suda BiH osuđena godinu zatvora i 6 godina zabrane obavljanja funkcije zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita. Da nakon presude Skupština Republike Srpske usvojila neustavni zakon kojim je na području tog entiteta pokušala zabraniti rad suda i tužilaštva BiH, Državne agencije za istragu i zaštitu te Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Jednostrano ukidanje nadležnosti države Bosne i Hercegovine na jednom njenom dijelu teritorije nije u skladu s Ustavom BiH i Ustavni sud je ovaj zakon privremeno stavio van snage 7. marta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Desetine muškaraca u vojnim uniformama sa oznakama rasformirane jedinice za specijalne operacije nalazi se u Pionirskom parku u Beogradu, gdje već 5 dana protestuje i grupa studenata koja se protivi blokadama fakulteta. Uniformisana lica predvode Goran Radosavljević Guri, bivši komandant Srpske žandarmerije, i Živorad Žika Ivanović, nekadašnji pripadnik jedinice za specijalne operacije. Više u prilogu Natalije Jovanović.
Lica u vojnim uniformama nisu željela za RSE da objasne motive svog dolaska u kamp grupe koja sebe naziva studentima koji žele da uče. Vojni šatori postavljeni su juče, a okupljenima su podeljene identične maslinasto zelene majice sa srpskom trobojkom i natpisom Veteran na leđima. U grupi uniformisanih lica nalazi se Goran Radosavljević Guri, pukovnik policije u penziji i bivši komandant Srpske žandarmerije. Radosavljević se dovodi u vezu sa ubistvom braće Bitići, zbog čega mu je State Department u decembru 2018. godine zabranio ulazak u SAD.
Radosavljević je verodostojno upleten u ubistvo braće Bitići 1999. godine.
Navedeno je tada u saopštenju. Pored Radosavljevića, snimci sa društvenih mreža pokazuju da je u kampu studenata koji žele da uče i Živorad Žika Ivanović. Ivanović je zastupnik udruženja veterana Crvene beretke, učesnika rata i prijatelja i nekadašnji pripadnik jedinice za specijalne operacije JSO, čiji komandanti su osuđeni za ratne zločine i političke likvidacije. Tokom jučerašnjeg dana objavljen je snimak na kome se vidi kako se Ivanović zaleće na građane van ograđenog dela parka i štapom udara po ruci mladića koji je snimao telefonom. Jedinicu za specijalne operacije osnovao je resor državne bezbednosti početkom 90. godina. Pripadnici ove formacije učestvovali su u ratovima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini od 1991. do 1995. godine. Čelni ljudi resora državne bezbednosti Jovica Stanišić i Franko Simatović pravosnažno su osuđeni tokom maja 2023. godine pred Međunarodnim rezidualnim mehanizmom u Hagu na po 15 godina zatvora zbog podržavanja i pomaganja ratnih zločina u Bosni i Hercegovini 1992. godine. Na prisustvo pripadnika rasformirane jedinice za specijalne operacije na skupu u Pionirskom parku u Beogradu reagovala i nevladina organizacija Fond za humanitarno pravo.
Vlast u Srbiji ignorisala je presudu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju protiv rukovodilaca službe državne bezbednosti, a sada regrutuje pripadnike jedinica koje su učestvovale u zločinima za obračun sa sopstvenim građanima.
Navodi se u saopštenju Fonda za humanitarno pravo. Iz Beograda, Natalija Jovanović.
Nakon obustave nastave u stotinama osnovnih i srednjih škola u Srbiji, prosvjetarima koji nisu u učionicama stigle su umanjene plate. Ministarstvo poručuje da je sve po zakonu i poziva ih da se vrate u škole, dok predstavnici sindikata najavljuju krivične prijave i tužbe. Priča Nevene Bogdanović.
Prvi deo plate 2019 dinara ili oko 17 evra. To piše na februarskom platnom listiću profesora Užičke gimnazije na zapadu Srbije. Drugo polugodište školske godine zvanično je počelo 20. januara, ali u toj gimnaziji nema nastave. Proteklih mjeseci časovi su u potpunosti ili delimično prekinuti u stotinama od ukupno 1773 osnovne i srednje škole u državi. Prosvetari tako podržavaju studentske proteste na kojima se traži odgovornost vlasti za pogibiju 15 ljudi u nesreći u Novom Sadu. Pored podrške studentskim, prosvetni radnici imaju i svoje zahteve. Traže povećanje zarada kako bi pratile republički prosek, ali zahtevaju i sistemske promjene u školstvu, izmene obrazovnih zakona i načina izbora direktora škola, kao i smene u Ministarstvu prosvete. Zahtev je i da se poboljša bezbednost učenika i nastavnika.
Neko mora da pokaže neku vrstu razumevanja uloge obrazovanja u društvu.
Poruka je profesorke Užičke gimnazije Gordane Danilović, koja je među hiljadama prosvetara koji nisu u učionicama. Višestruko umanjena plata stigla joj je nakon upozorenja premijera u ostavci Miloša Vučevića i ministarke prosvete Slavice Đukić-Dejanović da se vrate na nastavu, uz ocenu da prosvetari postupaju protiv zakona.
S jedne strane smo mi to očekivali, a s druge strane mislim da je to čak neke ljude dodatno razbesilo.
Ističe Gordana Danilović. U mnogim školama koje su u obustavi, prosvetari nisu dobili ni dinara za prvi deo februarske zarade. Isplata je počela oko 10. marta.
Od početka mi ponavljamo da mi nismo u ovome zbog para. Naše plate su male, to je evidentno, ali to nije bio razlog. I da su nam sad isplatili tri plate, mi se svakako ne bismo vratili.
Naglašava profesorka Danilović. Podrška studentskim protestima je, kako ističe, ključna.
Djeca koja su sad na ulici, to su naši đaci.
Zbog smanjenja februarskih plata, Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Srbije podneo je krivične prijave protiv ministarke prosvete i savjetnika u gradskim školskim upravama. Kako navode, prijavljeni su pod sumnjom da su zloupotrebili službeni položaj kada su školama poslali dopis da se smanje zarade onima koji nisu na nastavi. Sindikat tvrdi da su postupili suprotno zakonu o radu.
Ono što je potpuno jasno da nijedan zaposleni nije dobio nikakvo rješenje, nije vođen nikakav postupak kojim je dokazana bilo kakva odgovornost zaposlenog.
Ističe predsjednik Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Srbije Dušan Kokot. Kako kaže, pored hiljada prosvetara koji su prekinuli nastavu, ima i školskih kolektiva koji su proglasili zakonski štrajk održavanjem časova od 30 umjesto 45 minuta. A da se plate smanjuju u skladu sa zakonom, poruka je ministarke prosvete u ostavci Slavice Đukić-Dejanović nakon krivične prijave protiv nje. Naglašeno je da će pune plate biti isplaćene ako se nadoknade časovi. Sa druge strane, prosvetari u obustavi najavljuju tužbe protiv škola posle 20. marta, kada se očekuje drugi deo februarske plate. Ministarstvo prosvete do emitovanja priloga nije odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa. Ukoliko je osnovnih i srednjih škola u Srbiji obustavljena nastava i koliko je prosvetara dobilo umanjene plate. Prema ranijim podacima koje je objavilo ministarstvo, 5% škola je u potpunoj obustavi nastave, a u 95% škola se nastava odvija u potpunosti ili delimično. Nezavisni sindikat prosvetnih radnika, međutim, ima drugačije podatke. Kažu da je proteklih sedmica u potpunoj ili delimičnoj obustavi učestvovalo više od 40.000 prosvetnih radnika u više stotina škola. A nakon objava da su prosvetarima umanjene plate, deo građana najavljuje podršku kroz proteste, ali i novčane donacije, dok im advokati nude besplatnu pravnu pomoć ako se odluče na tužbe. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Prošli ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine je u pritvoru već 2,5 mjeseca. Pretprošli je u zatvoru. Imenovan je novi, Goran Selak. Ali je još uvijek neizvjesno da li će imenovanje potvrditi državni parlament, jer stranke trojke pokušavaju već izvjesno vrijeme da iz državnih institucija izbace Dodikov SNSD, koji je Selaka i kandidovao. Selak je prošao zakonom propisane sigurnosne provjere i kaže da ne smatra da bi smetnja za njegovo imenovanje trebale biti njegove političke i privatne veze sa Aleksandrom Vulinom, bivšim direktorom Srbijanske obavještajne agencije BIA. Stručnjaci upozoravaju da se sigurnosne provjere kandidata ne provode temeljito zbog uticaja politike, što potvrđuje i činjenica da su ih prošli Selakovi prethodnici Nenad Nešić i Selmo Cikotić. Prilog Ermina Zategi.
Goran Selak, lider Socijalističke partije Srpske, je 7. marta imenovan za ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine. Međutim, neizvjesno je da li će državni parlament odobriti njegovo imenovanje na sjednici zakazanoj za 17. mart ili će tražiti od predsjedavajuće vijeća ministara da predloži novog kandidata. Selak je u koaliciji sa SNSD-om, strankom Milorada Dodika, koja ga je predložila na ovu funkciju. Većinu karijere je proveo rukovodeći zatvorom zatvorenog tipa. Kaže da ne smatra da bi smetnje za njegovo imenovanje trebale biti njegove političke i privatne veze sa Aleksandrom Vulinom, bivšim direktorom Srbijanske obavještajne agencije BIA, koji je 2022. godine podnio ostavku na tu poziciju pod sumnjom za navodnu korupciju i umješanost u trgovinu drogom. Svi kandidati za ministra sigurnosti moraju proći sigurnosne provjere prije nego što budu imenovani i dobiju dozvolu za pristup vrlo tajnim podacima. Jednu od njih provodi obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka. Po ovom zakonu neovlašteni kontakti i saradnja sa osobama iz obavještajno-sigurnosni ili vojnih struktura drugih država navedeni su kao jedna od 14 smetnji za nečije imenovanje na poziciju ministra sigurnosti. Međutim, obavještajna agencija je okončala sigurnosnu provjeru Selaka i nije utvrdila zakonske smetnje za njegovo imenovanje. Smetnje nisu nađene ni tokom provjera prošlog ministra sigurnosti Nenada Nešića, koji je u pritvoru kao osumnjičeni u predmetu visoke korupcije, niti njegovog prethodnika Selme Cikotića, koji služi trogodišnju kaznu zatvora za zloupotrebu položaja. Obojica su u vrijeme imenovanja bili meta aktivne istrage pravosudnih institucija, pokazuju podaci Državnog suda i tužilaštva. Zbog Nešićevog slučaja, članovi Komisije za borbu protiv korupcije u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine proteklih sedmica utvrđuju kako se to moglo desiti.
Da vidimo šta to zapravo neštima i šta to ostavlja rupe u zakonu kroz koje se provlače evo ovakvi profili kao što je ministar Nešić. Zato su neki ministri izjavili tamo da su ga provukli kroz iglene uši. Šta će nama ministar sigurnosti koga neko mora provlačiti kroz iglene uši? Zato nam je to ovako kako napisati.
Eldan Mujanović, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, kaže da smatra da domaće sigurnosne agencije ne vrše temeljitu provjeru kandidata jer su podlegle sugestijama domaće i međunarodne politike.
Očigledno postoji rasta praksa. Znate, imate situacije sa policijskim službenicima na nižem nivou, sa nižim stepenom tajnosti. Ukidaju sigurnosne dozvole za određene stvari koje su puno nižeg nivoa nego što se ovdje govori. Očigledno postoje rašta postupanja ovdje da se radi o podavljim običnim ljudima ili ovima koji dolaze iz političkog miljeja. Sve to na neki način ukazuje da civilni i ovaj parlamentarni građanski nadzor nad službama sigurnosti koji definitivno ne funkcioniše, sve, manje više je sve politizovano. Ima tu i ovaj prstiju međunarodne zajednice, pogotovo kad je ostao pitanje, tako da ništa me ne iznenađuje.
Po Zakonu o zaštiti tajnih podataka, kandidat ispunjava 3 detaljna upitnika u kojima je dužan navesti sve činjenice koje bi eventualno mogle biti smetnja za njegovo imenovanje, uključujući i ovisnost o drogama, alkoholu, kockanju te kontakte sa stranim sigurnosnim i obavještajnim službama. Iako je Selak prošao sigurnosne provjere agencije SIPA i OSA, predstavnici vladajuće trojke najavili su da u parlamentu neće glasati za njegovo imenovanje jer ga je za ovu funkciju predložio čelnik SNSD-a Milorad Dodik, sa kojim je vladajuća trojka raskinula koaliciju krajem januara. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
slobodnaevropa.org.
Predstavnički dom Američkog kongresa, u kojem većinu imaju republikanci, usvojio je zakonski prijedlog za privremeno finansiranje vlade uoči isticanja trenutnog budžeta 14. marta. Prijedlog koji predviđa finansiranje vlade do 30. septembra, uglavnom na dosadašnjem budžetskom nivou, mora biti usvojen u Senatu. Priredila Aida Đugum.
Zakonski prijedlog za privremeno finansiranje vlade u Sjedinjenim Američkim Državama usvojen je u predstavničkom domu Američkog kongresa u kojem većinu imaju republikanci. Za prijedlog kojim je spriječeno djelimično zatvaranje vlade glasalo je 217 članova donjeg doma kongresa, dok je 213 bilo protiv. Jedan republikanac bio je protiv, a jedan demokrata za. Prijedlog koji predviđa finansiranje vlade do 30. septembra, uglavnom na dosadašnjem budžetskom nivou, mora da bude usvojen u Senatu, u kojem također većinu imaju republikanci, prije nego što ga do petka potpiše američki predsjednik Donald Trump i tako spriječi zatvaranje vladinih službi. Prijedlogom je predviđeno da se više novca izdvoji za odbranu, brigu o veteranima i pograničnu sigurnost, a da se smanje troškovi za pojedine domaće programe. Trump je vršio pritisak na republikance da podrže plan, posebno imajući u vidu da se konzervativni republikanski članovi kongresa obično protive mjerama za privremeno finansiranje vlade. Predsjedavajući konzervativnog slobodarskog kokusa u predstavničkom domu Andy Harris rekao je da je podržao prijedlog zato što je iznesen u trenutku kada Trump i njegov savjetnik Elon Musk vode kampanju da smanje državnu administraciju. Demokratska članica predstavničkog doma Rosa DeLauro je kritikovala mjeru navodeći da se njome ključevi vlade i blanko ček predaje Elonu Musku i predsjedniku Trumpu. U Senatu najmanje 7 demokrata mora da podrži prijedlog sa svim republikancima da bi se spriječilo zatvaranje vlade, koje bi moglo da poremeti sve od financijskog nadzora do naučnog istraživanja, dok bi stotine hiljada vladinih službenika ostale bez plate. Mnogi su već pod pritiskom zbog Trumpove kampanje da smanji broj zaposlenih u vladi i budžetske troškove. Demokrate u Senatu protive se republikanskom prijedlogu, ali su u prošlosti često kritikovale zatvaranje vlade kao bespotrebni haos koji nanosi štetu njihovom biračkom tijelu. Nekoliko njih je već najavilo da će glasati za privremeno finansiranje vlade. Najmanje 100.000 od 2,3 miliona civilnih vladinih službenika je do sada otpušteno ili je uzelo otpremnine, dok je Trump u suštini zatvorio USAID i Agenciju za zaštitu potrošača. Demokrate optužuju Trumpa da time krši ovlaštenje Kongresa da odlučuje o raspodjeli novca. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Groblja u Ukrajini otkrivaju razmjere vojnih žrtava rata u toj zemlji. Dok ruska invazija punog opsega ulazi u svoju četvrtu godinu, ukrajinska vlada drži službene brojke žrtava povjerljivima, ali procjene pokazuju da su deseci hiljada umrli. Priredio Edi Bajrović.
Od malih seoskih do velikih gradskih grobalja, broj spomenika ukrajinskih vojnika poginulih u ratu brzo raste. Na groblju Lisovije u Kijevu cijeli su dijelovi sada posvećeni palim borcima, a svako mjesto obilježavaju zastave i portreti. Dok ruska invazija ulazi u četvrtu godinu, ukrajinska vlada službene podatke o žrtvama drži u tajnosti, ali procjene pokazuju da su deseci hiljada poginuli. U nekim područjima, poput Harkiva, iskopane su velike grobnice kako bi se smjestilo više žrtava. Starija mještanka Harkiva rekla je ukrajinskom servisu Radija Slobodna Evropa da to ilustruje veliku cijenu odbrane velikih gradova, poput ovog.
Na moment polnomaštabnog vtrgnenja bila 3 reda.
Prije početka sveobuhvatne invazije bila su 3 reda pokopanih heroja, ali sada pogledajte naše zastave iznad njih. Mislim da se vidi iz svemira. Imamo ih cijela 2 bloka. Naša aleja slave jedna je od najvećih u Ukrajini. Cijena je krvava. Jednostavno nemam riječi. Kad stojite ovdje pored naših dječaka i djevojčica, knedla vam stoji u grlu. Gledate ova lica, ove portrete, to je ponos nacije. I Harkiv to osjeća. Harkiv živi, Harkiv se bori, Harkiv stoji. Ali cijena, želim da se ljudi sjete. Kome možemo zahvaliti što je Harkiv preživio?
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u februaru ove godine da je 46.000 ukrajinskih vojnika ubijeno, a 370.000 ranjeno. Broj poginulih ne uključuje nestale u akcijama. Ukrajina, poput Rusije, ne objavljuje često podatke o vojnim gubicima, jer se oni smatraju državnom tajnom. Analitičari kažu da su vjerovatno veći od onoga što kažu dužnosnici. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
5 mjeseci nakon nesreće u kojoj su tone kamena iz obližnje kamenoloma nošene bujičnim poplavama sravnile sa zemljom celo jedno naselje na jugozapadu Bosni i Hercegovine, 19 ljudi je poginulo, odgovorni do danas nisu identifikovani. Nadležni su nakon nesreće tvrdili da podaci o spornom kamenolomu ne postoje u evidencijama. Rad kamenoloma direktno je vezan za milionski vredne biznise širom 5 balkanskih država. Mapa koju je nakon nekoliko mjeseci istraživanja izradila digitalno-forenzička jedinica Radija Slobodna Evropa otkriva da je u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu, Severnoj Makedoniji i Srbiji locirano ukupno 1350 kamenoloma. Gotovo polovina njih nema dozvolu. Pojedine firme angažovane na državnim infrastrukturnim projektima vrše eksploataciju kamena uprkos nalazima inspekcija da rade nezakonito. Prihodi od rudne rente su manji od očekivanih ili su podaci o njima proglašeni tajnim. Satelitski snimci pokazuju i da brojni kamenolomi koji imaju dozvolu eksploatišu kamen znatno izvan područja na koje se te dozvole odnose. Kako izgleda region u kojem se uz nove autoputeve pejzaži ubrzano menjaju, a iza građevinara ostaju i sečena brda, uništena rečna korita i još uvek nesaglediva ekološka šteta, saznajte više na slobodnaevropa.org.
Šume Republike Srpske završile su prošlu godinu sa gubitkom između 5 i 6 miliona eura, tvrde entitetske vlasti, iako finansijski podaci nisu još poznati javnosti. Preko 4700 zaposlenih i dalje čeka isplatu plata i doprinosa iz prošle godine. Vlada RS-a je smijenila direktore 22 šumska gazdinstva koja su poslovala sa gubitkom. Istovremeno, iz policije je saopšteno da su u prethodne dvije godine podnijeli tužilaštvima 45 prijava za krivična djela i 65 naloga za istrage. Iz tužilaštva i dalje nema informacija da li su išta poduzeli po ovim prijavama. Analitičari tvrde da šume godinama gomilaju gubitke zbog kriminala, korupcije i stranačkog upravljanja. Više informacija ima Gojko Veselinović.
Od 27 šumskih gazdinstava u sklopu javnog preduzeća Šume Republike Srpske, čak 22 su u prošloj godini poslovala sa gubitkom. Jedno od njih je i šumsko gazdinstvo Vrbanja iz Kotor Varoši, koje se prostire na više od 23.000 hektara šume. Tu radi 120 radnika. Radnicima ovog šumskog gazdinstva duguje se 5 plata iz prošle godine, iako su se početkom februara javno oglasili u medijima da je stanje u preduzeću teško, sada nisu željeli da pričaju. Da je stanje teško, tvrde i ljudi koji žive u ovoj opštini bogatoj šumom.
Konkretno živimo u šume, nemamo stovarište da možemo da odemo da kupimo.
Koliko čujem ja ovako na vijestima da nije dobro. Pa ima tu volant, krađe sječe.
Kažu da nisu dugo dobili plate, tako ništa.
Na listi najvećih poreskih dužnika Šume Republike Srpske su četvrte i duguju više od 7 miliona maraka poreza. Iz vlade Republike Srpske su u januaru saopštili da će ukupni gubitak šuma iznositi između 10 i 13 miliona maraka. Zbog lošeg stanja u preduzeću, vlada je smijenila rukovodioce šumskih gazdinstava koji su poslovali negativno i imenovala nove kadrove. Iz vlade RS-a nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o tome koliko se plata duguje radnicima, kolika su dugovanja prema izvođačima radova i dobavljačima, te dugovanja prema opštinama po osnovu naknade za sječu šuma. Odgovora nema ni na pitanje kako preduzeće čija je djelatnost sječa i prodaja drveta može praviti gubitke. Ekonomski analitičar Zoran Pavlović.
Gubitak se pravi tako što se visoko kvalitetno drvo prodaje kao drvo za ogrev, dakle prave se privatni aranžmani, nema kontrole, vidite sami da nema financijskog i da kažem izvještaja o radu već nekoliko godina.
Posljednji javno dostupan izvještaj o poslovanju na zvaničnoj stranici preduzeća je iz 2022. U njemu je navedena dobit od oko 8 miliona maraka. Posljednji izvještaj o kojem su raspravljali entitetski parlamentarci iz 2020. godine, a o njemu se raspravljalo tek početkom prošle godine. Podaci o poslovanju iz prošle godine još nisu dostupni javnosti. Na upit RSE da nam dostave izvještaj o poslovanju za prethodne dvije godine, iz Šuma RS-a odgovaraju da izvještaj još nije razmatrao nadzorni odbor. Šume RS-a upravljaju sa 1,3 miliona hektara šume, a zalihe drvne mase iznose više od 200 miliona kubnih metara drveta. Uprkos tome, ovo preduzeće godinama gomila gubitke, a javnosti nikada nije predočeno koliko iznosi ukupan akumulirani gubitak. Srđan Traljić, Transparency International, BiH.
Došli smo do podatka da je 88% direktora, odnosno rukovodilaca što matičnog preduzeća, što šumskih gazdinstava postavljeno politički, dakle po političkoj liniji, da se mogu dovesti u vezu sa strankama, sa finansiranjem političkih partija.
U periodu 2023-2024. entitetska policija podnijela je 45 prijava za krivična djela i 65 naloga za istrage zbog kriminala u šumama. Iz Republičkog javnog tužilaštva nisu odgovorili na upit da li su podignute optužnice ili pokrenuti sudski procesi po ovim prijavama. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Poštovani slušalci, to je bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, a čiju reprizu možete slušati i u 22 i 24 sata po srednjoevropskom vremenu. Također, možete nas pratiti na društvenim mrežama i na web sajtu slobodnaevropa.org. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Elmedina Šabanović. Do slušanja. We'll be right back.
Ovo je radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o europskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Leila Omeregić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama u kojima govorimo o približavanju Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije, ali i kretanjima unutar nje. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte. Kako kriza u Bosni i Hercegovini može uticati na njen evropski put?
Ukoliko stvari odu u pogrešnom smjeru, onda će i same EU integracije više neće biti apsolutno nikakva tema u tom smislu nekih konkretnih benefita ili nekih konkretnih koraka.
Kaže Adi Ćerimagić, analitičar inicijative za evropsku stabilnost u Berlinu. A o ravnopravnosti žena u 21. vijeku Ifeta Ćesir Škoro, izvršna direktorica Udruženja inicijativa građanki Mostara, poručuje.
Ovih dana sam nešto čitala o Rozi Luksemburg, Klari Cetkin i ostalim našim prethodnicama koje su trasirale nama put. Puno stvari koje su one prije 100 i nešto godina govorile nisu se značajno popravile u ovom vremenu.
A pored ovih tema govorit ćemo još o obrazovanju i programima koje Evropska unija pruža BH srednjoškolcima i studentima. Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate emisiju Na vratima Evrope.
Mnogo toga je na kocki i način na koji se bude hendlala ova situacija odredit će stabilnost Bosne i Hercegovine, regije, ali i sposobnost Evropske unije da bude možda hrabrija i konkretnija. Ovo je pored ostalog za Radio Slobodna Evropa rekao viši analitičar inicijative za evropsku stabilnost u Berlinu, Adi Ćerimagić, komentarišući krizu kroz koju prolazi Bosna i Hercegovina zbog neustavnih odluka vlasti u entitetu Republika Srpska. Ćerimagić se osvrće i na poziciju Evropske unije, koliko je ova kriza realna prijetnja stabilnosti u Bosni i Hercegovine regiji, ulogu Mađarske u tome, te uticaju krize na evropski put BiH kao i regije.
Sasvim sigurno da se radi o jednoj ozbiljnoj situaciji u kojoj se Bosna i Hercegovina našla, koja zahtjeva odgovor na više nivoa. Prije svega institucionalni odgovor u smislu da zakoni koji su usvojeni u Narodnoj skupštini Republike Srpske, kao što se i dešava, prolaze kroz Ustavni sud i očekuje se s obzirom na, i na prethodne odluke da će oni biti privremeno stavljeni van snage. A onda, naravno, bit će stavljeno pred vlasti u Republici Srpskoj da li će prihvatiti tu odluku Ustavnog suda ili ne i do koje mjere će moguće pokušati da nastave sa provođenjem tih zakona. Kako do toga ne bi došlo, potrebno je da osim institucija u Bosni i Hercegovini, naravno i partneri koji su zainteresovani za očuvanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i Dejtonskog ustava Bosne i Hercegovine, u stvari vlastima u Banja Luci postave crvene linije i kažu koje će to posljedice biti mimo onih koji ih očekuju od strane državnih institucija koje će ih dočekati ukoliko budu nastavili sa provedbom ovih zakona.
Može li se Evropska unija odlučnije postaviti prema ovakvim potezima i da li bi i kakve bi mogle biti sankcije u ovom trenutku kad Evropska unija ima i drugih velikih problema?
Ono što smo vidjeli u periodu 2021-2022, kada smo imali sličnu situaciju vezano za Agenciju za lijekove, ali i druge zakone, pa i Ustav Republike Srpske koji su se tada najavljivali, znamo da zbog saradnje koja postoji između Budimpešte i Banja Luke i podrške koju očigledno premijer Orban je i prošle sedmice potvrdio, u stvari Europska unija kao zajednica 27 zemalja članica, kada su u pitanju one klasične sankcije Europske unije, teško je očekivati saglasnost. Međutim, kada govorimo o drugim mogućnostima koje smo imali u periodu 2021-2022, kada se govori o rezanju fondova Europske komisije ili rezanju fondova koji idu putem zemalja članica Europske unije, pa i neke druge mjere koje u međuvremenu i zbog situacije u Ukrajini su zemlje članice razvile u smislu i određenih targetiranih sankcija prema firmama, prema pojedincima, pa i prema institucijama je nešto što sasvim sigurno je mogućnost i ono što mogu reći jeste da se u glavnim gradovima Europske unije u ovom trenutku o tome razgovara vrlo detaljno i da traju konsultacije o mogućim posljedicama.
Mm-hmm. Pomenuli ste Mađarsku, evo 7. marta je zatražio član predsjedništva BiH Komšić od Evropskog vijeća izuzimanje mađarskog kontingenta iz vojne misije Evropske unije u BiH.
Taj zahtjev po meni šalje prije svega političku poruku, govori o tome da Mađarska od jednog tradicionalnog partnera i prijatelja Bosne i Hercegovine više decenijskog, neko koji podržavao i Dejtonski mirovni sporazum i mir u Bosni i Hercegovini i razvoj situacije kakav je bio, u ovom trenutku u stvari od strane dijela Bosne i Hercegovine u stvari vidi se kao remetilački faktor i kao faktor koji u stvari podržava one koji u stvari destabiliziraju Bosnu i Hercegovinu. Mislim da će i taj zahtjev kao i druge poruke koje dolaze iz Bosne i Hercegovine vezano za ulogu Mađarske sasvim sigurno podići na jedan nivo razumijevanja te situacije. Međutim, da li će to dovesti do konkretnih odluka i posljedica, to ostaje da se vidi. Ono što ja mislim jeste da će vrlo vjerovatno unutar Europske unije prije svega neke stvari se prioritizirati i u ovom trenutku, ali u narednom periodu. Vidjeli smo i sinoć vijeće gdje se razgovaralo o budžetu za odbranu Europske unije, ali kada vidimo razgovore u Briselu vezano za odluke vezane za Ukrajinu, Mađarska nije samo u slučaju Bosne i Hercegovine problematična, već je i u slučaju i po drugim pitanjima koji su važni za Europsku uniju problematična, i mislim da će se u tom smislu gledat će se po prioritetima šta je ono što je najvažnije, odnosno šta je ono što je prioritet da se adresira. I u tom smislu prije svega mislim da kada govorimo o ovim mogućim sankcijama i listama stvari koje trebaju doći kao reakcija na mogući nastavak provedbe ovih zakona u Banja Luci, da će se više tu gledati kako da se izbjegne Mađarska i kako da se stvari onda postave na svoje mjesto.
Kad ovako pogledamo u cjelokupnu sliku, koliko su Dodikove odluke i retorike realna prijetnja stabilnosti države, kao i uplitanje podrška koju ima od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića?
Mislim da se nalazimo u vrlo osjetljivoj situaciji. Vrlo poznato je agenda Milorada Dodika, on je oko nju najavljivao decenijama, rekao bih. On je nju sastavio u jednom detaljnom obliku u oktobru 2021. godine i tada krenuo još sa provedbom iste, međutim u tome je bio usporen i zaustavljen. Jedan od glavnih argumenata zašto je do toga došlo, pored ovih aktivnosti prijatelja Bosne i Hercegovine, jeste i činjenica da je procjena Banja Luke, ali i Beograda bila da u tom trenutku tada međunarodne okolnosti jednostavno nisu dozvoljavale provedbu jedne takve agende bez značajnih posljedica i za Republiku Srpsku, pojedince koji to rade, ali i za Srbiju i Beograd. S obzirom na sve što se dešava u svijetu u ovom trenutku, ne možemo isključiti da današnja procjena i Beograda i Banja Luke jeste da možda u ovom trenutku međunarodne okolnosti ipak pružaju šansu da se još jednom pokuša da se provedu te aktivnosti, i zbog toga moramo biti ne samo institucije u Bosni i Hercegovini sasvim sigurno, ali i oni partneri i prijatelji Bosni i Hercegovini koji su zainteresovani da situacija ne eskalira dalje, da se aktiviraju, i već su se i određene aktivnosti dogodile, i da se u tom smislu pokuša staviti do znanja i Beogradu i Banja Luci da evo, bez obzira na sve ove turbulencije i promjene, međunarodne okolnosti nisu povoljne za jedan takvu agendu.
I kakav bi mogao biti dugoročni utjecaj ovih dešavanja na evropski put i Bosne i Hercegovine i regije?
Vidite, sve i da Bosna i Hercegovina otvori pregovore o članstvu krajem ovog mjeseca, recimo, to ne bi adresiralo ove probleme koji su napravljeni posljednjih nekoliko dana u Bosni i Hercegovini, i samim tim pričati o EU putu u ovom trenutku je pomalo i pogrešno u tom smislu, kao nečemu što može ili pomoći ili odmoći trenutnoj situaciji. Mislim da je ovdje jako puno toga na kocki i da način na koji se bude hendlova ova situacija odredit će u stvari stabilnost Bosne i Hercegovine, stabilnost regije, ali i sposobnost Europske unije da bez obzira na sve izazove ipak se može posvetiti i situaciju u Bosni i Hercegovini i navigirati kroz nju, će onda možebitno srednjeročno imati posljedice i na to da Europska unija bude možda hrabrija u regiji, da možda bude konkretnija u regiji, i da onda vidimo je li i pozitivne reperkusije na proces EU integracije. Ukoliko EU ne bude sposobno da hendla ovu trenutnu krizu i situaciju, onda će, ukoliko stvari odu u pogrešnom smjeru, onda će i same EU integracije više neće biti apsolutno nikakva tema u tom smislu nekih konkretnih benefita ili nekih konkretnih koraka.
Kaže Adi Ćerimagić, analitičar inicijative za evropsku stabilnost u Berlinu.
slobodnaevropa.org.
Stanje prava žena i ljudskih prava uopšte u Bosni i Hercegovini je loše, a u prošloj godini zabilježeno je 13 ubistava žena. Kaže to Ifeta Česir Škoro, izvršna direktorica Udruženja inicijativa građanki Mostara, koje je zajedno sa još nekoliko nevladinih organizacija u tom gradu obilježilo 8. mart Međunarodni dan žena. Česir Škoro za emisiju Na vratima Evrope kaže kako mnoge stvari za koje se aktivistice za prava žena bore u zadnjih stotinja godina se nisu značajno popravile. O tome više u temi Mirsada Beha.
Neformalna grupa nevladinih organizacija pod nazivom Mostarska mreža upriličila je protestnu šetnju centrom Mostara u povodu 8. marta Međunarodnog dana žena. Okupljanjem su željeli, kako je i najavljeno, dići glas protiv nepravde, za prava svih žena i za ravnopravno društvo. Nastojale su iskrenuti pažnju javnosti na sve češće nasilje nad ženama u Bosni i Hercegovini, diskriminaciju žena i sve izraženiju pod zastupljenost žena u društvenom, kulturnom i političkom životu. Jedna od organizatorica skupa, izvršna direktorica Udruženja inicijativa građanki Mostara, Ifeta Česir Škoro, naglašava da se malo lijepog može reći o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, pa i o položaju žena u BiH. Aktivistice podsjećaju da se 8. mart još od početka 20. stoljeća obilježava, pored ostalog, i zbog borbe za rodnu ravnopravnost te protiv nasilja nad ženama. Česir Škoro kaže kako danas, kada se osvrne na žene, koje su prije nešto više od 100 godina pokrenule borbu za ženska prava, može se izvući sljedeći zaključak.
Baš ovih dana sam nešto čitala o Rozi Luksemburg, Klari Cetkin i ostalim našim prethodnicama koje su trasirale nama put. Puno stvari koje su one prije 100 i nešto godina govorile nisu se značajno popravile u ovom vremenu.
Ifeta Česir Škoro podsjeća i na riječi Roze Luksemburg, inače revolucionarke i društvene aktivistice sa početka 20. stoljeća.
Onaj poslovođa, da li kapitalista, kako god da ga nazovemo, koji ne dozvoli ženi da svoje radno vrijeme kvalitetno obavlja, koji na njoj vrši teror, on automatski dozvoljava da se vrši nasilje nad ženama i u porodici. Dakle, on otvara vrata nasilju.
Kada je riječ o nasilju, izvršna direktorica Udruženja inicijativa građanki Mostara, Ifeta Česir Škoro, podsjeća da je samo u 2024. godini, prema raspoloživim informacijama, zabilježeno 13 slučajeva femicida. Podsjetila je na slučaj ubistva žene u Mostaru s početka decembra prošle godine, te je o osumnjičenom za ubistvo partnerice također kazala.
Isti taj čovjek je prijetio našoj članici, prijetio je ubistvom, samo zato što je reagovala za neku nepravilnost koju na njenom radnom mjestu. Tako da gdje god pogledate, nije dobro.
Česir Škoro podsjeća i da je donesen zakon o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama u Federaciji BiH. Izvršna direktorica Udruženja inicijativa građanki Mostara o tome kaže.
Jedna stvar koju je zaparala, recimo meni uši, je ministar rekao da je to poklon ženama za 8. mart. Vlast nema, nama ne daruje ništa. Vlast je dužna da stvori uslove, da svi naši građanke i građani budu zaštićeni, da donose zakone, a isto tako da ti zakoni budu implementirani na terenu.
Međutim, dodaje Ifeta Česir Škoro, i zakoni koji su ranije bili na snazi iz ove oblasti mogli su biti bolje implementirani. Stoga se može reći da je stanje prava žena u BiH društvu loše. Izvršna direktorica Udruženja inicijativa građanki Mostara Ifeta Česir Škoro ističe da su žene, može se reći, nevidljive u društvu. Među ostalim, nema ih na mjestima odlučivanja.
Vrlo često žene koje su postavljene za određene funkcije nemaju onu ulogu koju mi očekujemo od njih. Čini mi se da su oni vojnici politike, odnosno vojnici stranke, i sve ono što stranka traži od njih, one to rade. Ne kažem ja da oni rade protiv žena, ali ne rade za žene dovoljno.
Česir Škoro smatra da BiH društvo još uvijek nije spremno da prihvati ženu političarku. Česir Škoro, govoreći o teškom položaju žena u BH društvu, navodi i primjer kako je u Bosni i Hercegovini i dalje sav teret odgoja djece još uvijek na ženi.
Posebno govorimo o ženama koje rade neke poslove kao što je u trgovini. Mi nismo ni svjesni, uopšte se ne upitamo, koliko tona robe ta trgovkinja prenese tokom dana, dok iz magazina donese, dok ga složi, dok sve. A mi nekad dođemo namšteni i budemo neprijatni prema njima.
Aktivistice ukazuju na to da je stanje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini općenito loše. Govoreći o tome da se broj ljudi koji su napustili BiH zadnjih godina mjeri u stotinama hiljada, izvršna direktorica udruženja Inicijativa građanki Mostara, Ifeta Česir Škoro, naglašava da ljudi iz BiH ne odlaze zato što im je dobro, nego zbog nesigurnosti. Ljudska prava su im zakinuta u svim sferama života.
Ta nesigurnost ljude tjera iz ove zemlje, a nesigurnost čine upravo zakoni koji se ne implementiraju onako kako bi trebali. Mi smo potpisnici svih deklaracija, sve što im se ponudi od Istanbulske zakona o radu. Ja sam sigurna da ćemo mi teško to ostvariti.
Problem je zapravo selektivna primjena ljudskih prava, smatra Česir Škoro. Zato najavljuje nastavak borbe za ostvarivanje ženskih i ljudskih prava uopće. Udruženje Inicijativa građanki Mostara je pokrenulo osnivanje neformalne grupe nevladinih organizacija koja okuplja više od 10 udruženja i društava. Grupa nevladinih organizacija je nazvana Mostarska mreža. Izvršna direktorica Udruženja Inicijativa građanki Mostara Ifeta Česir Škoro.
I vrata naše mreže su otvorena za sve zainteresirane nevladine organizacije na našem području. Ja bi prije rekla aktivistkinja i aktivist kako u muškom rodu, kako bi rekla. Mislimo da samo zajedničkim snagama mnogo toga možemo promijeniti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Na vratima Evrope, emisija o evropskim integracijama.
A naredne dvije priče tiču se obrazovanja u Bosni i Hercegovini i pokušaja da se dostignu evropski standardi, pa stoga Evropska unija nudi i određene projekte zahvaljujući kojima se mogu unaprijediti vještine srednjoškolaca i studenata. Među najznačajnijima su Erasmus Plus programi, pa tako Tehnološki fakultet iz Banja Luke i Mješovita srednja škola Tešanj učestvuju u evropskom projektu kojim se žele unaprijediti digitalne i zelene vještine u industriji obuće. U ovom projektu koji je podržala Evropska unija u svom programu Erasmus Plus sarađuju partneri iz Portugala, Njemačke, Slovenije i Bosne i Hercegovine, a nosilac projekta je Portugalski tehnološki centar i sporta. Više o tome u priči koju je zabilježio Arnes Grbešić.
U službenom nazivu projekta za savremena i čišća rješenja u industriji obuće ima riječi skoro kao i učesnika iz 4 države. Pomoćnik direktora Mješovite srednje škole Tešanj, Muljo Zaničanin.
Znači, to je footwear fast forward cooperation, innovative agile training program and training opportunities for the digital and green twin transition in Bosnia. Znači, akronim ovog projekta je 3F CUP, a mi smo to preveli kao napredna saradnja za izradu obuće, inovativni intenzivni program obuke i mogućnost obuke za digitalnu i zelenu tranziciju u Bosni i Hercegovini.
A šta složeni birokratski jezik Evropske unije znači najjednostavnije u praksi, pojašnjava viša asistentica na Tehnološkom fakultetu u Banja Luci Sara Lakić.
U suštini ono što mi se trudimo jeste da kroz ovaj projekat približimo uopšte ovu industriju i ovu naše zanimanje mladima kroz neke savremene, ekološki prihvatljive i održive principe primjene, to jeste tehnologije. Što je naravno mladima danas mnogo interesantnije i zanimljivije i mnogo će im biti bliža ta sama industrija ukoliko su tu prisutne te neke digitalne tehnologije i ti neki digitalni alati. Pogotovo mladima nije interesantno, nije zanimljivo i oni zamišljaju taj posao kao nešto što je jednolično, dosadno i poprilično fizički možda i naporno.
Ponovo Mujo Zaničanin.
Teži se ka tome da se nastavni planovi i programi u budućnosti modernizuju na način da se priča i o zelenoj tranziciji, o ekologiji u svim zanimanjima. Kako da koristimo recimo reciklirani materijal sutra u proizvodnji obuće ili nekih drugih kožarskih proizvoda. I recimo koristiti materijale koji su dostupni u prirodi i koji su biorazgradivi, koji nisu štetni za okolinu. Znači, mi danas imamo generalno u Bosni i Hercegovini problem, nažalost, mi gdje god se okrenemo vidimo neko smeće. Tako da jedan od ciljeva ovog projekata znači generalno osvještavanje stanovništva Bosne i Hercegovine, učenika naših, od njih sve kreće, da sutra možemo imati nastavne planove i programe koji su, hajmo reći, ozelenjeni.
Sara Lakić.
Ova naša industrija je znači od samog početka vrlo opterećena tim otpadom koji nastaje kao neka, eto da kažemo, sekundarna sirovina u samom procesu proizvodnje. I ono što se mi trudimo i trudit ćemo se kroz ovaj projekat je da pokažemo nekakve načine na koji taj otpad može da bude eventualno iskorišten za neku možda drugu industriju.
Mujo Zeničanin iz Tešnja kaže i da je Banjalučki tehnološki fakultet važna karika u trogodišnjem projektu. S tom ocjenom slaže se i Sara Lakić.
Zato što smo mi, da kažem, dobili jedan ozbiljan zadatak pored partnera iz Portugala, Njemačke i Slovenije i nas četiri partnera u suštini radimo na razvoju sadržaja, upravo tih sadržaja koji će biti korišteni od strane budućih učenika i studenata. Znači, naše je da prepoznamo njihove potrebe i da u skladu s tim razvijemo te sadržaje. Kad kažem sadržaje, mislim na te materijale koji će se koristiti, nadam se, u budućoj nastavi i obrazovanju mladih.
U mješovitoj srednjoj školi planiraju novo zanimanje, kaže Mujo Zeničanin.
Kod nas je ovdje konkretno zanimanje koje ćemo mi posmatrati, neko zanimanje u budućnosti, što nam je cilj razviti dizajnera kožarstva i obuće, gdje ćemo se fokusirati na digitalnu i zelenu tranziciju. Još je to sad u povojima, ali nam je cilj ići u tom smjeru. Tako da ćemo dosta ovih sadržaja koji se sad budu obrađivali i koji budu učili naši nastavnici, primijenit ćemo sutra u nastavnim planovima i programima. Planirano je da će dva nastavnika iz naše škole u budućnosti biti na petodnevnim obukama u Portugalu, Njemačkoj i u Sloveniji. A također će i eksperti iz Slovenije, Njemačke i Portugala dolaziti u Bosnu i Hercegovini i dijeliti svoja iskustva. Naš cilj kao cilj javne ustanove Mješovite srednje škole Tešanj je da iz ovog projekta izvučemo znači te elemente za zelenu tranziciju i normalno digitalnu i zelenu tranziciju.
Što će projekat značiti za Tehnološki fakultet u Banja Luci, odgovara viša asistentica Sara Lakić.
Mi se nadamo da ćemo i mi također da unaprijedimo ili ako ništa da iskoristimo te materijale na kojima sad, eto da kažem, stvarno vrijedno radimo i aktivno, jer mislim da su oni korisni kako srednjoškolcima, tako i studentima. Mislim, ne kao zvanična literatura i da uopšte približimo mladima i to obrazovanje, kako srednjoškolsko, tako i visoko obrazovanje i da to nije nekakav, da kažem, bauk. Da koristimo ove neke metode i ove neke nove tehnologije i termine koji su eto, njima bliski i zanimljivi.
Pomoćnik direktora Mješovite srednje škole Tešanj Mujo Zeničanin navodi i partnere iz četiri države u ovom projektu.
Nosilac projekta je Portugalski tehnološki centar za obuću i sporta, znači skraćenica CTCP, zatim Industrijski razvojni centar za kožarstvo i obuću Slovenija, Virtual Campus iz Portugala, zatim Institut za ispitivanje i istraživanje Pirmasens Njemačka, Univerzitet u Banja Luci, konkretno Tehnološki fakultet, Alpina Bromi firma iz Tešnja, Privredna komora Republike Srpske i javna ustanova Mješovita srednja škola Tešanj. Ono što moramo reći, ovaj Virtual Campus iz Portugala, on je zadužen za kompletnu digitalizaciju ovih materijala i prijevod sa engleskog na bosanski jezik. Znate. I onda također oni će napraviti digitalne materijale koji će se moći sutra koristiti u nastavi.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Inače, Erasmus Plus je program Europske unije za podršku obrazovanju, osposobljavanju mladima i sportu širom Europe. Prema posljednjem izvještaju Europske komisije za 2024. Bosna i Hercegovina bi se u oblasti obrazovanja trebala sa pristupa zasnovanog na sadržaju preorijentisati na pristup zasnovan na kompetencijama. Koliko je BiH blizu ili daleko takvom pristupu, nedavno je na licu mjesta u Portugalu imalo priliku uvidjeti 15 BiH srednjoškolaca, učesnika programa Europske unije Erasmus Plus. O tome će Azra Bajrić.
Ranija Bečir Spahić iz Sarajeva, učenica trećeg razreda ugostiteljsko-turističke škole, boravila je 15 dana u Portugalu u okviru programa Erasmus+. Boravak u portugalskim školama dao joj je neprocjenjivo iskustvo, a iz prve ruke je mogla uvidjeti razlike u obrazovnim sistemima dvije zemlje.
Njihovi smjerovi su po 3 godine, za razliku od naših. Kod njih je svaki smjer opći ili zanatski, hajmo reći, je od 3 godine. I jednostavno, u poređenju sa Bosnom i Hercegovinom, obrazovni sistem u Portugalu je meni nekako fleksibilniji i više se orijentiše da učenici se osposobljavaju ne samo kao ljudi, nego kao i radnici, i voljela bi vidjeti kako kod njih praksa malo više funkcioniše. I moj lični benefit od učešća u ovom projektu je unapređenje samopouzdanja, snalažljivosti i sposobnosti u internacionalnoj sredini.
U ovom programu, koji konkretno podrazumijeva kreiranje prilika za jačanje kompetencija i strukovnu mobilnost iz oblasti marketinga, ugostiteljstva i turizma, učestvovala je Jerna Balkić iz Cazina, učenica druge srednje škole.
Želila bi da istaknem te bolje ekonomske prilike. Kao učenica ekonomske škole, mi zaista mladi smo ovdje na rubu i posla i svega. Za našu državu bi bilo bolje da imamo te neke ekonomske prilike, bolje poslove i bolje plate, što oni zapravo imaju. Oni imaju i razvijeniju infrastrukturu od naše i njihova prednost je ta što su oni član Evropske unije, to jest imaju visok kvalitet života. Isto tako imaju ti benefit što smo mi uspjeli da razbijemo te predrasude, jer tu su bile različiti stereotipi prema Portugalcima, a Portugalci prema Bosancima, tako da smo razbili te predrasude i zapravo nekako te kulture spojili.
Primijetile su Ranija, Erna i ostalih 13 učesnika ovog programa iz cijele BiH još puno toga, od neformalnog kodeksa oblačenja, različite dobi učenika u jednom razredu, nešto strožijih pravila pri eventualnom upisu na fakultet, do značajno više mogućnosti koje učenici imaju. Sve ono o čemu se u BiH godinama govori kada je u pitanju sprega škole i privrede, u Portugalu izgleda jednostavno provodivo. Sedija Midžić, profesorica i mentorica grupi učenika iz BiH.
Djeca su imala priliku da posjete 3 vrlo značajne, najpoznatije da kažem srednje škole za srednje strukovno obrazovanje u Portugalu. Recimo, jedna od tih Profitekla škola koju u potpunosti finansira Evropska unija. Škola se nalazi u okviru stadiona Viktorija. Djeca imaju besplatan prijevoz do škole, država daje novac za doručak. Recimo, njihov čas traje sat vremena. Praktična nastava, pored toga što se izvodi u školi, zaista se maksimalno nastoji izvoditi u okviru nekih preduzeća, jeli? Ali su oni jako mnogo povezani sa Evropskom unijom, jer su jeli, dio Evropske unije. I recimo, programi koje su nama prezentirali su bili programi održivog ekonomskog razvoja ili ekološki programi.
A da u implementaciji obaveza Bosne i Hercegovine u procesu pridruživanja Evropskoj uniji u oblasti obrazovanja postoji još izazova i pitanja na koja treba adekvatno odgovoriti, potvrđuje podatak da još nisu inovirani i usklađeni zakonski propisi. Svi kantoni nemaju ni nove zakone o srednjem obrazovanju u kojima bi, na primjer, bila adekvatno tretirana pitanja iz domena naprednih tehnologija, digitalne transformacije, snažnije mobilnosti, usklađenosti škola i tržišta rada. U Unsko-sanskom kantonu je u toku izrada nacrta novog zakona, a trebao bi biti u primjeni od naredne godine. Albijana Trnavci, sekretar Ministarstva obrazovanja Unsko-sanskog kantona.
Stvorit ćemo osnov za korištenje digitalnih alata. Isto tako, poseban fokus će biti na strukovnom obrazovanju, gdje ćemo osigurati fleksibilnije nastavne planove i programe i stvoriti zakonsku obavezu uvezivanja tržišta rada, odnosno privrede, sa našim obrazovnim ustanovama. Prema zahtjevu Evropske unije i pristupanja Bosne i Hercegovine u ovom procesu, mi se vodimo sa standardima Evropske unije i ono što će se naći u ovom novom zakonu jeste fleksibilniji način usvajanja nastavnih planova i programa.
Prema posljednjem izvještaju Evropske komisije o BiH za 2024. Bosna i Hercegovina bi se u oblasti obrazovanja trebala sa pristupa zasnovanog na sadržaju preorijentisati na pristup zasnovan na kompetencijama. Učešće u evropskim projektima i usklađivanje sa standardima Evropske unije ovaj put čini znatno jednostavnijim. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
Slušali ste emisiju Na vratima Evrope, a s vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Sve naše sadržaje potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Do slušanja!